Capítulo ta, versículo ngu. Ga yung ni ma tsene, pi cha kon hu ta, ra sen ane, he mu me ra, ri shu ta tere Israel ne, kwe tu teme tse xere me, a kwa kwa tin fe yare ni na, kum ma kwi cha kon hu ta, shu ta tere Israel ne, a kwa her kutsi ni yaka kume shi me xere me, ni na, pero a kwin da bin her kume, a ku tin ju yare ni na. Mi me a ku tin tsi ka ni na xere shu ta, pero he mu me tsi ka zuba me xere me. Bashi kasme yorme kondi yarnina, kosa shinina, tika yarme. Jesu Christune, me bashi kasamitime, yani quasi vitesha leira Moises, kosa shi yani rutari, manguka kumeko Jesu Christune, qua yarme. Moises hane, a zagazi intume quavi, zasutashi, meheleme si qua yarme, gazere si samime, akutimitesha leira Moises, patigazi intume. Rutari samime, sa kwa timite shaleine, sa kureme kwa nyo shatze, ka tzere shi kwa tin samime. Kwa tinka zi indu Moises, peru agwa, kwa tinka changa Moises, tse rutari kwa hiareme, ka tzere shi manguka kumeko nina. Mihira shi lingate takuinkwiti. Yo shi kwe ni iskanganga, sa kwa shi kuinduwane ko Jesu Christu. O yo shi kwe ne kanzanduchi, sa kwa shi kuinduwane ko Jesu Christu. Rihiya mega hirni ma. Aku ti cha, Moises kung kwaar ni na. Kui ti cha, kwaar ni na ne. Ahemu ti ata kung riku man hu. A injan zubun riku inu hu. Agua a inja kanzo shat sen hu. Kwa ti cha Moises, kwaar ni na hane. Agui kwa za, aku ti mehre rik mangu ta kung ko Jesu Christu. Pe a ri kwaar ri ti ti hima cha yare shuta. Sa shi ni gishun kohan zubun shi Jesu Christu ne. Ni name, na in hume. Akwa, sashi ko sha sen hum ma kain hum. Shika tzi ku ya, ni na Jesu Christu kwa nyo ne. Kwe tu tun tza yan hum. Kwa tiku ma da, tza shi ma kain ha, ko sha sen ha. Se tzi ka ni na yan ha. Akwa, lingi shen ko hon zu wang. Aku ti ma kain ha, se kwa sha ten ha ni na. Kwa ti da, kwa ar ni na ne, kwi ti cha. Ya ru tashi mangu ka kume ko ni na ne. Atu sha kwe ti sa wang ime. Kwa ti cha shunghore nina. Nina ni tanguni bu tseme shuta tere Israel ko shuta shin. Ta me shi na ina hane. A kwini me shi na ire yehani shuta. Me ba shi hemu swame kwa ndahare me. Shri kumare yeha shuta shi fe yare me. Iska shunghore nina ne kwi ti cha. Yeha shuta shi fe yame na ina ha kwa ndahane. Kwe tu teme. Kwa ti cha shunghore nina. Tinre yori kwi cha gona kwi ti. Peru. Aku ti kwe ya shuta kwandhare gushi iska kakumanguka kumeko ni. Ane, aku ti kumanguka kumeko gushi iska kakumacha yareme yo. Ane, aku ti kumacha yareme yo han sari tsahin yo swa kumacha yareme ni. Ane, aku ti kumaswame kumacha yare shuta yo han sari kaitinga tuni name ni. Kwa ti kwi cha. Shumara ni nane, kwi ti cha. Hemunda ti kamani ya shi fe ngu meri nduwa ko. Gu kwandahi, pero changa da, agun ya ruta ka binda me tse kwandahi ha, agua kwa tincha profeta Isaías kunshunhura ni na, ka yunay ni, he muchuwa meri kamangu ka kun ko kwa ni, kwa tincha Isaías, gaha ri kumangu ta kun ya si a kamachayan ha gu kwa, ane kumachayan ha, ya si yo kinduwa swa kumachayan ha gu kwa ri, cha agu tinka sami Jesu Christu, pero a kya kumachayar ruta, Changa, heya, atushaka macha yareme, changa shunre ni nagwiti. Hingu hya ni nga sundane, gihi kwareme, iska iska vinete nga sunda kabe ju kwareme. Kwa ti cha, guya kwi changa ngundiya, ruta tera Israel ne, abi meni. Heya, atushaba meta, zeshi kazi indu Moises kwashi, cha ni nagwiti. Gane, sammeri hemu ni nyu kwashin. Ka tere shi samme kwanta ko shuta shin. Zi kan hun, ka tere shi samme kwanta ko shuta shi bime yonga. Kwa tinga zi indu Moises kwar nina. Akwa kaca kwin Isaías, yashka zi indu me kwi tin. Shuta shi akwin kabangi sena mene, me ba shi kasa kura menga. Akwa shuta shi kwenda ire me zane, me ba shi kaswa kama chayare me yonga. Kwa tinga cha Isaías. Pero ka zi indu Isaías kwari cha nina zaya shuta Israel kwi tin. Ya ni rtizan, ruta rikazi tungi name, kwa tingazi indu Isaías kwar nina.